Tervetuloa kuuntelemaan Tiede Ykköstä. Toimittajana on Sisko Loikkanen. Suomalais-amerikkalainen tutkijaryhmä onnistui valmistamaan ensimmäisen kerran maailmassa kvanttimekaanisia solmuja. Niitä oli ennustettu olevan olemassa, mutta nyt ne nähtiin ensimmäisen kerran kokeissa. Solmuista saattaa hyötyä kvanttitietokone tulevaisuudessa. Kyse on professori Mikko Möttösen tutkijaryhmän työstä Aalto-yliopistossa. Mutta Mikko Möttösen ryhmän toinen vastikään julkaisema tutkimus lienee vielä tärkeämpi kvanttitietokoneelle. Nimittäin hänen ryhmänsä on onnistunut siirtämään lämpöä maksimiteholla metrin verran, mikä on ennätys tähän asti, ja tätä tulosta voitaneen hyödyntää, kun kehitetään jäähdytysjärjestelmää kvanttitietokoneelle. Näistä aiheista puhumme tänään ohjelman loppupuolella, ja silloin haastateltavana on professori Mikko Möttönen, joka on tutkimusryhmän johtaja Aalto-yliopistossa ja osa-aikainen kvanttilaskennan professori Jyväskylän yliopistossa. Mutta ennen Mikko Möttöstä katsahdamme vielä tähtitaivaalle. Iltakävelyllä kannattaa etsiä vähintään Jupiter, joka loistaa kirkkaana, tähtikirkkaina iltoina ja öinä. Ja myös talven tähtikuvioita voi vielä katsella, kuten esimerkiksi Orionia. Puhumme tänään professori Markku Poutasen kanssa myös 9. planeetasta. Aurinkokunnassammehan on ollut virallisesti 8 planeettaa sen jälkeen, kun Plutoa ei ole enää laskettu planeetaksi, vaan kääpiöplaneetaksi. Julkisuuteen tuli jokin aika sitten tieto, että aurinkokunnan aivan ulkolaidalla saattaisikin olla hyvin kaukana vielä uusi 9. planeetta, joka vielä kooltaan on melkoinen. Nyt haastateltavana professori Markku Poutanen. Professori Markku Poutanen, siis nyt ollaan jo niin pitkällä, että olemme helmikuussa, ja viime aikoinakin tähtitaivas on ollut täällä Etelä-Suomessa aika kirkas, on välillä ollut ihan pilvistä, mutta kuuhan siellä on paistanut ja Jupiter on näkynyt hyvin siellä tähtitaivaalla nyt tässä silloin, kun on ollut kirkasta.
Kyllä, ja Jupiter tässä kevättä kohti mentäessä näkyy entistä paremmin. Eli se on nyt tuolla aamuyön taivaalla vielä tai nousee tuossa ennen puolta yötä kyllä idästä, mutta sitten kun mennään tuonne kevättalveen, niin sehän näkyy komeasti koko yön, ja tuossa maaliskuun alkupuolella se on sitten täsmälleen vastapäätä aurinkoa, eli näkyy sitten etelässä jo keskiyön aikaan, ja Jupiteria todella kannattaa nyt tässä kevättalven mittaan katsella.
Onko se nyt kirkkain kohde tällä hetkellä?
Kyllä se tällä hetkellä kirkkain kohde on. Tuo Venus, joka on näkynyt aamutähtenä, niin se alkaa painua sinne niin alas taivaan rantaan kohti nousevaa aurinkoa, että sitä oikeastaan ei tässä enää näe. Ja Venus näkyy sitten aika huonosti koko vuoden, että oikeastaan tuolla vasta ihan loppuvuonna voi sitten nähdä taas iltataivaalla. Että kyllä Jupiter tällä hetkellä on se kirkkain taivaan kohde, että eipä sitä oikeastaan voi erehtyä, kun yötaivaalle katsoo ja näkee sen kirkkaan tähden näköisen loistavan pisteen siellä, niin kyllä se Jupiter on.
Mitäs muita planeettoja on nyt tällä hetkellä näkyvissä kuin Jupiter?
Iltayöstä oikeastaan ei ole mitään, mutta aamulla näkyy Jupiterin lisäksi niin Mars ja Saturnus. Näillä on vaan tietysti se huono puoli, että ne jää vähän matalalle tuonne etelän suuntaan, että eivät läheskään niin hienosti ja komeasti näy kuin Jupiter. Saturnus nousee siellä vähän ennen aamun sarastusta ja jää hyvin matalalle tuonne kaakon etelän suuntaan. Mars on pikkasen korkeammalla, mutta Mars on myös vähän himmeämpi, että ei niitä kauhean hyvin sieltä erota, mutta kuitenkin ne on yhtä kirkkaita kuin kirkkaimmat tähdet tai pikkasen jopa kirkkaampia, että siinä mielessä ei niiden löytämisessä ole vaikeuksia, mutta ei ne niin näyttäviä ole kuin Jupiter.
Missä tuo Mars on siis?
Mars on oikeastaan siinä, kun Jupiterista lähdetään tuonne auringon nousun suuntaan, niin se on siinä samalla linjalla. On tässä olleet oikeastaan vuodenvaihteen tienoilla kaikki nämä isot planeetat Suomesta, ne eivät kauhean hyvin ole matalammalla olevat Merkurius ja Venus näkyneet, mutta siellä on, ensin tulee Mars ja sen jälkeen, kun jatketaan samaan suuntaan sitä viivaa, niin tulee sitten Saturnus, ja sitten jos vielä auringon suuntaan nähtäisiin, niin Venuskin olisi siellä, mutta eipä se Suomesta näy, että ne on kaikki siinä suoralla linjalla, mutta aika pitkän matkan päässä toisistaan, että sillä tavalla toisesta nyt ei ole apua sen toisen löytämiseen.
Eli muutama planeetta on nyt näkyvissä. Entäs Merkurius, miten se jaksaa tällä hetkellä?
Siellähän se auringon suunnalla. Merkurius yleensäkin näkyy aika heikosti ja tänä vuonna ei ole mitään semmoisia todella hyviä hetkiä edes Merkuriuksen katsomiseen. Se näkyy tuossa keväällä. Yhden kerran näkyy iltataivaalla ja sitten tuolla ensi syksynä aamutaivaalla. Että siinä oikeastaan ne pari kertaa on, mitkä Suomesta käsin voi Merkuriuksen tänä vuonna nähdä.
Ja Uranus ja Neptunus, ovatko ne taivaalla tähti kaukoputkella katsottavissa?
Kyllä ne on siellä, mutta ne on molemmat sen verran himmeitä tosiaan, että niiden näkemisen ja löytämisen tarvitaan sitten kaukoputki ja hyvä tähtikartta ja tieto siitä, missä kohtaa ne ovat. Uranusta kyllä voi tässä yrittää tietysti katsella jo talven aikana iltataivaalta ja Neptunusta aamutaivaalta, mutta niiden löytäminen ei kovin helppoa ole, varsinkaan Neptunuksen, joka on hyvinkin tähden näköinen ja vaatii todella hyvän hakukartan, että sen sieltä taivaalta löytää.
Nyt kun puhumme noista planeetoista, niin seurasitko tätä uutisointia tästä 9. planeetasta, joka nyt sitten muka olisi luuraisi tuolla hyvin hyvin kaukana aurinkokuntamme reuna-alueella?
Kyllä, hieman tullut seurattu ja vähän tulee semmoinen tunne, että tämä on hyvin samantyyppinen tilanne kuin mitä oli 100 vuotta sitten, kun ruvettiin etsimään Plutoa tai sinne aikaista planeetta X:ää. Ja yhtä lailla silloin niin näiden häiriöiden perusteella, mitä sitten näistä jo tunnetuista planeetoista tiedettiin, niin lähdettiin laskemaan, missä se tuntematon planeetta oli. Se samalla tavalla sitten tässä tietysti ehkä vähän noin kehittyneillä menetelmillä sitten yritetty arvioida, missä suunnalla tämä kappale olisi ja minkä kokoinen se mahdollisesti on. Ja mielenkiintoista nähdä, löytyykö sieltä mitään.
Onko joku konsti, jolla se voidaan siis löytää? Nyt se jotenkin tuntuu olevan tuommoinen pimeä tuo kappale, aika pimeä. Että kun se on niin kaukana, niin auringonvalo ei siihen oikein kunnolla yllä. Miten tuommoinen voidaan nähdä siis ja todentaa todella, että se on olemassa?
Kyllähän se hyvin himmeä on, mutta se kuitenkin, sen kirkkaus on arvioitu, että se on ihan löydettävissä oleva, jos se sieltä tähtien sijasta löydetään. Ongelmana oikeastaan on se, että kun se on niin kaukana, niin paitsi että se on himmeä, se liikkuu hyvin hitaasti. Eli on vaikea sitten löytää semmoista kohdetta, joka on hyvin pitkän ajan kuluessa vasta liikkuu pikkasen tähtien suhteen. Nämä esimerkiksi asteroidit, niitä löydetään sillä tavalla helpoiten, että otetaan 2 valokuvaa joltain taivaan alueelta, verrataan sitä, niitä toisiinsa ja nähdään, jos siellä joku piste on liikkunut. Ja tässä tapauksessa niin me todella joudutaan sitten odottamaan vaikka useampia päiviä, viikkoja jopa, että todella voidaan varmistaa, että siellä on selkeästi liikkunut, koska tämän kiertoaika sitten on paljon paljon pitempi kuin Uranuksen, Neptunuksen tai vaikka Pluton. Ja himmeys on tietysti se toinen ongelma. Tuon kirkkauksisia kohteita sitten siinä yhdessä valokuvassa on tuhansittain ja tuhansittain, ja sieltä sitten tämän yhden pisteen havaitseminen voi olla aikamoisen haastavaa, ja sen takia sitten niin näitä kaukaisia pienempiä kohteita ei ole kauhean paljon löydetty, ja jää nähtäväksi, koska tarkkaan ei tiedetä, missä se on, jos se ylipäänsä on olemassa, jolloin se on aikamoista hakuammuntaa, ja joudutaan todella valtavan määrä sitten näitä datoja seulomaan läpi ja yrittää löytää se sieltä.
Siis sehän on 10 kertaa tämän artikkelin mukaan, mikä tässä edessäni on, niin se on 10 kertaa siis maan massa. Eli se on aikamoisen iso ja massaltaan, ja se on todella kaukana. Että mitä siinä välissä sitten on? Onko siellä pieniä kappaleita täynnä se väli siinä?
Kyllä se todennäköisesti on. Onhan aurinkokunnassa, jos katsotaan näiden isojen planeettojen lisäksi, niin meillähän on valtava määrä näitä asteroideja. Iso osa niistä on tuossa Marsin ja Jupiterin välissä, mutta sitten on myös valtava määrä asteroideja, mitkä on tuolla Neptunuksen radan takana. Ja oikeastaan Pluto nykyään lasketaan myös tällaisiksi tämän tyyppiseksi kohteeksi. Ja aika tuntematonta, tietämätöntä on, kuinka paljon niitä kappaleita siellä on, koska ongelmana juuri on se, että kun ne on niin kaukaisia, ne on hyvin himmeitä, ja jos ne on pieniä, niin ne on vielä himmeämpiä, ja niiden löytäminen todella vaikea. Sen takia niitä ei ole kauhean monta löydetty tähän mennessä, mutta koko ajan niitä tulee lisää, ja tämä oli sitten yksi tästä samasta populaatiosta, joka sitten ilmeisesti on sen verran isompi ja kirkkaampi, että sen löytäminen voisi olla mahdollista jopa noinkin kaukaa, mutta se ei se suinkaan todella ainoa ja ainutkertainen ole. Kyllähän siellä näitä Pluton kokoisia kappaleita on muitakin jo löydetty, mutta tämä tietysti oli sitten jo ihan eri kokoluokkaa. Ja kyllähän tämä aurinkokunta, tai sanotaan näin aurinkokunnan pienkappaleiden määrä, niin vaikka se sinne ulospäin mentäessä vähän vähenee, niin onhan niitä paljon, ja sitten tietysti kun mennään tarpeeksi kauas, päästään tänne Oortin pilveen, missä on sitten jopa miljardeittain näitä tämmöisiä kometan alkioita, joista sieltä aina välillä tulee joku kometta tänne aurinkokunnan sisäosiin, että tavaraa kyllä riittää tuolle etäisyydelle kaikenlaista.
Minkälaiseksi arvioit tämän planeetan? Siis nyt ajattelen sitä, kun nämä isot, valtavan suuret planeetat ovat tämmöisiä kaasuplaneettoja. Kun tämä on iso ja hyvin kaukana, niin onko se kiveä vai onko se kaasua?
Ja sitäpä onkin vaikea sanoa. Nämä tietysti nämä isot kaasuplaneetat, nehän on syntyneet täällä aurinkokunnan aika sisäosissa. Ja siellä tietysti on sitten iso osa tästä aineesta ollut vielä siinä vaiheessa tämmöisessä kaasumaisessa muodossa. Kiveä on huomattavasti vähemmän. Kun mennään tuonne ulommas, niin katsotaan sitten Uranuksen ja Neptunuksen koostumusta, niin jäiden osuus kasvaa niissä. Ja sitten Pluto tietysti on jo aika tavalla, voi olla tämmöinen jäinen kappale. Ja tietysti tämän perusteella voisi arvata ja arvella, että siellä jäiden osuus olisi paljon suurempi. Eli se saattaa olla tämmöinen kiinteä jäinen kappale, mutta toisaalta kun sen massa on niin iso, niin kuinka paljon siinä sitten on kaasua tai jotain tämmöisiä kevyempiä aineita, niin vaikea sanoa, se riippuu aika pitkälti sitten niistä prosesseista, missä päin ja missä kohtaa aurinkokuntaa se on syntynyt, mitä kaikkea siinä on sitten ollut saatavilla, mutta tämmöinen villi arvaus voisi olla, että se saattaa olla hyvinkin tämmöinen kiinteämpi ja jäinen kappale, mutta jos se löydetään, niin uskoisin, että kuitenkin aika pian sitten saadaan jo jonkinnäköistä osviittaa siitä, että mitähän kaikkea siinä on.
No niin, odotamme jännityksellä nyt, että minkälainen kappale sieltä paljastuu ja paljastuuko sieltä kappale. Onhan siitä kirjoitettu, että se ei siellä mitään olekaan, mutta katsomme ja jännitämme tätä asiaa. Puhutaan tästä helmikuun tähtitaivaasta. Mitäs tuota kiintotähtitaivaalta, mitä noista tähtikuvioista suosittelisit nyt katsottavaksi?
Kyllä nyt varmaan viimeiset hetket alkaa olla, jos haluaa näitä talven tähtikuvioita katsoa, niin Orion alkaa tuossa jo myöhään illalla sitten painua tuonne kohti lounaista taivaanrantaa, että Orion ja Orionin vyötä ja Orionin aluetta kannattaa tietysti katsella. Se on oikeastaan aika tämmöinen näyttävä täällä pohjoisella pallonpuoliskolla tästä tähtitaivaan osasta. Sirius, kirkas tähti matalalla etelässä, tuikkii sitten, jos sattuu tämmöinen vähän rauhattomampi keli, niin Sirius on aika näyttävän näköinen siellä ja onhan siinä paljon oikeastaan tämmöisiä kirkkaita tähtiä siinä Orionista vähän ylöspäin. Sieltä löytyy ajomies, on kaksoset, on pieni koira, härän tähtikuvio. Ja sitten kun mennään tuonne myöhempään iltaan ja katsotaan tuonne idän suuntaan, Leijonan tähdistö alkaa sieltä nousta. Ja Leijona on semmoinen oikeastaan kanssa aika helposti tunnistettavissa oleva. Se on vähän tämmöinen nurinpäin oleva, peilikuvana oleva kysymysmerkki tämä Leijonan etuosaa siellä. Ja sitten tätä kuviota on ehkä vähän sotkea, että tämä kirkas Jupiter-planeetta on nyt siellä Leijonan suunnalla vähän vielä itäänpäin siitä, että Jupiter ehkä on myös aika hyvä merkki siitä, että kun sen löytää, niin sitten siitä pikkasen matkaa länteenpäin on tämä Leijonan tähdistö.
Eli katsottavaa riittää siellä kiintotähti taivaalla. Mitenkäs tuo kometta Katalina, joka nyt siis on ollut näkyvissä jollain tavalla kaukoputkella, niin mitenkäs se sijoittuu nyt tällä hetkellä? Onko se siis vieläkin täällä pohjoisella taivaanpallolla nähtävissä?
Kyllä se on, ja oikeastaan ei tuon paremmin voisi ollakaan. Se on aika lähellä pohjan tähteä, mikä tarkoittaa sitä, että se on siellä pohjoisella taivaalla aika korkealla ja näkyy koko yön, tai itse asiassa näkyy jatkuvasti siellä. Ongelma vaan se, että se on sen verran himmeä tai se jäi sen verran himmeäksi, ei se paljain silmin sieltä näy. Ja valokuvissakin se näkyy aika vaatimattomana, että sieltä oikeastaan kiikarillakaan sitä ei kunnolla näe, että valokuvista se löytää, mutta pyrstö on melko himmeä ja nythän se tässä helmikuun aikana alkaa hyvin nopeasti himmentyä, kun se etääntyy maasta. Ja tuossa sitten kevään kuluessa niin se vaatii jo sitten paljon isompia järeämpiä laitteita, että sitä pystyy ylipäänsä sieltä etsimään ja löytämään, että nyt on ihan viimeiset hetket, jos sitä aikoo katsella ja etsiä, niin yrittäisi sitä löytää, mutta kyllä se aika haasteellinen kohde on jo.
Eikä uusia komeettoja ole tulossa?
Kyllä siellä niitä varmaan toistakymmentä tällä hetkellä on näkyvissä, mutta ne on vielä himmeämpiä, että tällä hetkellä ei ole tiedossa, että ihan tässä lähikuukausina ne mitään tällaista yhtä kirkasta edes tulisi, että niitä on jatkuvasti tämmöisiä hyvin himmeitä komeettoja näkyvissä, mutta semmoinen, mitä paljain silmin voi katsella, niin ei tällä hetkellä tiedetä, että olisi ainakaan ihan lähiaikoina, lähikuukausina niin odotettavissa.
Sitten ihan lähempänäkin täällä on nähtävää ja on ollut nähtävää. On nähty näitä jääsumuhaloja, nehän ovat hyvin näyttäviä.
Kyllä, jos joku tässä tammikuun pakkasilla ulos tarkeni, niin aika usein oli tilanne, jossa sitten näitä jääsumuhaloja näkyy. Eli kun ilman kosteus tiivistyy tällaiseksi pieniksi jääkiteiksi, niin sitten ne muodostaa tämmöisiä kauniita pilareita tai kehiä sitten ihan tuommoisten kirkkaiden lamppujen ympärille tai yläpuolelle näkyy tällainen ylöspäin kohoava valopilari sieltä. Ja jossakin olosuhteessa sitten nämä voi kehittyä todella kirkkaaksi. Ja aika usein esimerkiksi näiden laskettelurinteiden lähellä, kun on näitä lumitykkejä, tehdään keinolunta, niin sieltä sitten lähtee tämmöistä sopivan kokoista ja muotoista kidettä sitten leijailemaan lähiseudulle. Ja aika usein sitten näitä tällaisia komeita jääsumuhaloja nähdään tällaisten lumilaitteiden lähellä, mutta ihan oikeastaan mistä tahansa tässä tammikuun pakkasilla niin tuli tämmöisiä kuvia ja tietoja, jossa todella tämmöisiä komeita valopilareita oli. Ja aina kun on sopivat olosuhteet, on riittävän kylmää, on vähän kosteutta ilmassa, joka sitten tiivistyy tällaiseksi, niin tällaisia valopilareita voi olla odotettavissa. Ja aina kun ulos illalla menee ja on vähän tämmöinen kovempi, kuivempi pakkana, niin kannattaa vähän sillä silmällä katsella, että näkyykö tämmöisiä pilareita.
Mikä sen pilarin saa aikaan? Siis tuossa nyt viittasit noihin lumikiteisiin ja niin edelleen, ja siellähän siis leijailee niitä tietysti, mutta semmoisessakin paikassa, missä näitä lumitykkejä ei sunkaan ole missään lähettyvilläkään, niin saattaa olla, niin kuin merenrannalla joskus olen nähnyt tämmöisiä pilareita, niin mikä sen saa silloin aikaiseksi, koska seuraavana iltana niitä ei taas esiintynyt, eli siis se on joku tietty hetki, ja silloin ovat ne otolliset olosuhteet, jolloin niitä näkyy.
Kyllä näinhän siinä käy, ja se johtuu ihan valon heijastumista näistä jääkiteistä. Ja välillä nämä olosuhteet on niin otolliset, että ne jääkiteet asettuu johonkin tiettyyn asentoon keskimäärin kaikki. Normaalisti nehän on vähän sikin sokin ja miten päin vaan, vaikka siellä on näitä jääkiteitä ilmassa, niin ne ei aiheuta tämmöistä hienoa valoilmiötä, mutta sitten jossakin olosuhteessa ne jääkiteet on asettunut johonkin tiettyyn asentoon. Ja silloin siinä syntyy tämmöinen ilmiö, missä kaikista jääkiteistä sitten se valo heijastuu vähän suunnilleen samalla tavalla. Ja sitten kun sitä katsotaan sopivasta suunnasta, niin nähdään tämmöinen hieno komea pilari tämän lampun yläpuolella, joka saattaa kohota sitten ihan hyvinkin korkealle taivaalle.
Ja niitä tosiaan on nyt nähty ja niitä on kuvattu, katselin Twitteristä, niin niitä oli kuvattu vähän ympäri maapalloa siellä, missä nyt on siis lunta. Että tämä on tämmöinen suosittu harrastus suorastaan. Ja jotkut kuvat olivat hyvin hienoja, koska niissä oli punainen valo heijastui voimakkaasti niistä pilareista.
Kyllä se oikeastaan, näissä valoissa on aika paljonkin värejä. Ja sehän riippuu ihan siitä, minkä näköinen lamppu siellä on. Ja sitten kun se valo on pikkasen himmeämpi, jos sitä lamppua katsoo suoraan, niin silmä ei ehkä ihan niinkään tajua sen lampun väriä, mutta sitten kun sitä sopivasti himmenetään ja se heijastuu sieltä jääkiteiden kautta, niin ne näkyy ehkä jopa vähän korostettuna näiden lampujen värit. Ja siellä todella pystyy sitten erottamaan, että on punaista ja on vihreätä ja on violettia, ties minkä väristä valoa. Ja tilanteesta riippuen sitten, niin tämä voi kestää muutamasta minuutista, voi kestää tuntikausin. Aika usein tämä on melko nopeasti ohimenevä, että kun tämmöisen näkee, niin ja jos sattuu kamera olemaan mukana, kannattaa kyllä heti kuva ottaa eikä jäädä miettimään, että tuleeko tunnin päästä takaisin, koska silloin se voi olla jo kadonnut.
Pitkällä valotusajalla, kun tuommoinen otetaan?
Se riippuu aika paljon kamerasta ja minkä herkkyyden sinne laittaa. Siinä tietysti, jos jalusta on käytettävissä, niin valotusaika voi olla pitkäkin, voi olla useita sekunteja, voi olla 10 sekuntia tai jopa pitempi. Riippuu ihan sitten siitä linssin valovoimasta, kuinka paljon valoa se kerää ja kuinka mikä herkkyys sinne kameraan on asetettu, mutta keskimäärin muutamasta sekunnista ehkä tuonne 10-15 sekuntiin on ne tyypilliset ajat, joita tämmöisten kuvaamisessa kannattaa käyttää.
Tässä oli siis haastateltavana professori Markku Poutanen. Nyt siirrymme Otaniemen Aalto-yliopiston tiloihin, Mikronovaan ja tutkimuksen äärelle, jossa käytetään hyvin alhaisia lämpötiloja, eli ollaan lähellä absoluuttista nollapistettä. Tätä tutkimusta tehdään hyvin pienessä mittakaavassa ja itse asiassa puhutaan ihan kvanttimekaanisista ilmiöistä ja nyt ensiksi kvanttimekaanisista solmuista. Tätä tutkimusta on tehty yhteistyössä yhdysvaltalaisen tutkijaryhmän kanssa. Haastateltavana on professori Mikko Möttönen, siis Aalto-yliopistosta.
Davidin kanssa yhdessä istuttiin ja David sanoi, että että kyllä tässä kuvassa vähän näyttää, että siinä olisi kaksi rengasta. Ja sitten mä hyppäsin tuolista, että Jumalan kautta, että siinä ne on kaksi rengasta.
Kaksi rengasta kuvassa sai professori Mikko Möttösen ihan valloilleen.
Mä selitin, että minkä takia siinä pitää näkyä itse asiassa kaksi rengasta. Ja ne on juuri näitä renkaita, mitä tässä katsoi tässä kuvassa alun perin. Että aina saadaan kaksi rengasparia niin yhteen kokeelliseen kuvaan. Ja sen jälkeen me tietysti otettiin niitä kuvia eri suunnista. Nähtiin, että okei, siinä aina tulee kaksi eri rengasta eri suunnista. Ja se oli niin kuin suuri läpimurto tässä.
Tämä innostus on seurausta nyt siitä, että professori Mikko Möttönen onnistui yhdysvaltalaisen Amherst Collegein tutkimusryhmän kanssa tekemään sellaista, mitä kukaan aiemmin ei ollut koskaan tehnyt. Eli valmistamaan kvanttimekaanisia solmuja. Aiemmin oli esitetty teoreettisia ennustuksia siitä, että tällaisia solmuja kvanttikentässä voi olla, ja nyt ne ensimmäisen kerran todella osoitettiin todeksi. Tämä koe tehtiin hyvin kylmässä lähellä absoluutista nollapistettä rubidiumatomeilla, joita Möttösen mukaan oli kokeessa läsnä noin 1 000 000 atomia. Siis noin 1 000 000 atomia rubidiumia, jotka olivat hyvin, hyvin pienessä tilassa, joka halkaisijaltaan oli ehkä noin 10 mikrometriä. Näillä 1 000 000 atomilla amerikkalainen professori David Hall onnistui valmistamaan kvanttimekaanisia solmuja.
Jotkut sanoivat, että se ei oikea solmu olekaan, koska sehän ei ole tämmöinen niin kuin lankaan tehtävä solmu, vaan tämä solmu on, niin siinä on äärellinen tilavuus, ja se on siinä kvanttikentässä, tämmöisessä suuntakentässä oleva rakenne.
Kentässä on joka paikassa siis tietty suunta, ja sitten siinä on ikään kuin sisäkkäisiä tällaisia renkaita vieri vieressä.
Joo, eli nämä renkaat kuvaa sitä kentän suuntaa. Jos liikutaan rengasta pitkin, niin kentän suunta pysyy samana. Ja voit ajatella sitä kentän suuntaa ihan tämmöisenä vaikka mihinkä sormi osoittaa, mihinkä suuntaan se osoittaa. Ja sitten näitä renkaita on sitten jokaiselle eri suunnalle oma renkaansa. Ja se mikä tekee tästä solmun, eikä ihan tämmöistä niin kuin yksinkertaista rakennetta, on se, että nämä renkaat menee toisensa läpi kerran. Eli ne on niin kuin yhdessä. Joka ikinen rengas on yhdessä toisen renkaan kanssa. Ja se on se, mitä ymmärretään tämmöisessä kentässä olevana solmuna.
Voisiko se näyttää, että kihlasormuksia olisi pantu sillä tavalla kiinni toisiinsa rengas renkaassa, että niitä ei saisi auki?
Joo, kyllä semmoisia jotakin sormuksia on aikaisemminkin nähnyt, missä useita renkaita niin kuin menee kiinni toisissaan. Juuri tällainen rakennetta on.
Miten tämmöinen toteutetaan, tai miten se tehdään?
Tämä solmu muodostuu tämmöiseen hyvin, hyvin kylmään atomikaasuun. Itse asiassa niin kylmään, että kaikki atomit asettautuu sinne energian minimitilaan ja ikään kuin menee lomittain tai päällekkäin ja alkaa käyttäytymään kuin yksi jättiläisatomi. Ja tässä vaiheessa puhutaan Bose-Einsteinin kondensaatista. Eli aine tiivistyy, kondensoituu hyvin samalla tavalla käyttäytyväksi möntiksi tai kakuksi. Ja sitten tämä kondensaatti, kun on saatu aikaan, niin sen jälkeen se tila asetetaan tiettyyn alkutilaan ja ulkoisella magneettikentillä sitten sillä tavalla ohjataan sitä suuntaa, mikä siellä on, jotta saadaan tämä solmu aikaiseksi.
Tuo on Bose-Einsteinin kondensaatti, joka on siis hyvin kylmässä, lähellä absoluuttista nollapistettä oleva tila. Sanoppa, kuinka lähellä tässä nyt käytiin siellä lähellä absoluuttista nollapistettä?
No alle 1 000 000 asteen päässä, eli erittäin, erittäin kylmässä.
Ja tämä koe tehtiin Yhdysvalloissa?
Kaikki kokeet on tehty tosiaan Yhdysvalloissa Amherst Collegeissa. Ja sitten nämä teoreettisia ideoita ja mallinnusta on tehty täällä Suomessa meidän tutkimusryhmässä.
Kun siinä kylmälaitteessa, jossa tämä on tehty, kun siinä on nyt sitten se Bose-Einsteinin kondensaatti, niin miten, siis magneettikentälläkö siihen saadaan sitten tämä solmu syntymään vai miten se tehdään?
Se solmun tekeminen on siis erittäin haastavaa. Siinä täytyy tuoda tämmöinen 3 ulottuvuudessa kääntyilevä magneettikenttä ja sen nollakohta, missä siis ei olekaan sitten magneettikenttää, se täytyy tuoda sitten sähkövirtoja käyttämällä sinne kondensaatin keskelle ja vieläpä nopeasti. Niin nopeasti, että se kondensaatti ei sillä hetkellä, kun se tuodaan, ehdi värähtääkään, vaan sitten vasta sen jälkeen se kondensaatti alkaa kääntyilemään sen magneettikentän ohjaamalla tavalla.
No miten tuommoinen nollakohta tuodaan siihen?
Sähkövirtaa syötetään tämmöisissä pienissä renkaissa ja sitten se sähkövirta siis luo magneettikentän. Ja sitten kun tämä renkaasta tuleva magneettikenttä summataan sen jo olemassa olevan magneettikentän kanssa, niin se liikuttaa sitä nollakohtaa. Eli sitten voit ymmärtää, jos jossakin magneettikenttä on nolla ja sinne tuodaankin magneettikenttää pikkusen lisää, niin se ei olekaan enää siinä kohtaa nolla. Mutta jossakin toisella sitten taas se kenttä kumoutuu, mikä sinne tuodaan, ja sitten se nollakohta siirtyy sillä tavalla.
Pitikö tätä kovasti kokeilla siis, että testata, että millä tavalla se saadaan siellä kokeessa onnistumaan?
Tämä nollakohdan liikutteleminen on tosiaan niin kuin monen vuoden tulos, ja se alkoi siis tyhjästä, eli ei osattu ollenkaan liikuttaa sitä niin hyvin, että oltaisiin osuttu siihen koko kondensaattiin ylipäätänsä, että meni aina ohi. Ja sitten sitä on parannettu ja parannettu, ja nyt sitten ollaan tässä tultu siihen lopputulokseen, että se saadaan sinne käytännössä aina, kun me halutaan. Eli ollaan vuosien saatossa päästy aivan tyhjästä tällaiseen ällistyttävään tilanteeseen, jossa voidaan jopa alkaa tekemään videoelokuvia näistä solmujen luonneista, ja tämmöinen me laitettiin sitten YouTubeen tämmöinen videonpätkä, jossa se solmu solmitaan sinne kenttään.
Onko se videonpätkä siis ihan oikeasta koetilanteesta?
Joo, se on ihan oikeasta koetilanteesta. Siinä on verrattu siinä videolla tätä niin kuin teoreettista ennustusta, minkälaisilla sen pitäisi näyttää, ja sitten näitä ihan oikeita kokeellisia kuvia. Ja tässä video siis muodostuu tämmöisistä yksittäisistä still-kuvista, ja jokainen tämmöinen still-kuva on uusi koe. Ja se video siis osoittaa sen, että se on erittäin toisettava se koe, ja me saadaan se todellakin tehtyä juuri sinne, minne me halutaan silloin, kun me halutaan. Ja minuutin välein siis voidaan toistaa tämä koe, ja pikkusen muuttaa sitten parametreja, että mitenkä tiukka solmu esimerkiksi tehdään. Tässä videossa se solmu niin kuin kiristyy ja kiristyy, ja loppujen lopuksi päätyy siihen pisteeseen, että solmu on niin täydellisesti siinä kondensaatialueella.
Onko mahdollista tehdä monenlaisia solmuja, siis muuttelemalla koeolosuhteita?
Nyt on siis ensimmäistä kertaa nähty ylipäänsä minkälainen solmu missään kvanttikentässä, ja tosi hienoa olisi, jos saataisiin nyt monimutkaisempia solmuja, vähän erilaisia solmuja, ja voitaisiin sitten tutkia, että mitenkä ne käyttäytyy. Että toivottavasti, ja voin luvata kyllä, että se on mahdollista, mutta kukaan ei ole sitä vielä tehnyt.
Mikä on nyt se Aalto-yliopiston tutkimusryhmän, eli sinun tutkimusryhmäsi teoreettinen osuus tässä? Mitä te oikeastaan mallin sitten?
Mä siinä vaiheessa, kun tätä nollakohtaa osattiin liikutella ja oltiin muun muassa tämmöinen kvanttimekaaninen monopoli havaittu, viime vuonna julkistettiin tämä monopolitulos, niin ymmärsin, että nyt ollaan siinä pisteessä, että voidaan näitä solmuja alkaa solmimaan, ja ehdotin, että hei, nyt jos me sitä nollapistettä ei liikutetakaan hitaasti, niin kuin siinä monopolityössä, vaan tuodaankin sen todella nopeasti sinne sisälle, niin silloin voidaan näitä solmuja solmia. Ja tämmöinen niin kuin teoreettinen ajatus oli jo aikaisemmin julkaistu, mutta itse ymmärsin, että hei, nyt tässä, juuri tässä koelaitossa se on mahdollista. Ja tietysti sitten ensin se tässä mun tutkimusryhmässä simuloitiin tietokoneella, että jos näitä kokeellisia parametreja käyttämällä tehdään niin kuin sanoin, niin tuleeko niitä solmuja? Ja tietokonemallinnus sanoi tulokset, että kyllä niitä pitäisi tulla. Ja sen jälkeen tietysti kokeellisessa laboratoriossa oltiin luottavaisia, että kyllä näitä solmuja voidaan solmia sillä koelaitteistolla, ja niinpä niitä sitten alettiin melko pian tästä tämän mallinnustulosten jälkeen solmimaan, ja jo siinä vaiheessa ne tulokset oli niin kuin yksi yhteen. Eli oltiin nimenomaan ennustettu tällä tietokoneen mallilla, että minkälaisia tuloksia sieltä kokeesta pitää tulla. Me ei säädetty mitään parametreja siellä numerisessa koodissa, jotta me saataisiin ne näyttämään samoilta, vaan jo siinä vaiheessa, ennen kuin kokeita oli tehty, oltiin tehty mallinnukset, ja kokeet antoi meille nämä tulokset.
Eli se teoreettinen työ on jo niin pitkällä, että voidaan nähdä todella tarkkaan, että mitä siellä kokeessa voidaan sitten saada aikaan.
Tätä yhteispeliä on nyt jatkunut tosiaan useita vuosia tämän kokeellisen ryhmän kanssa, ja meillä on niin hyvin tiedossa se koelaitteiston toimintatapa, ja ne on sinne implementoitu kaikki sinne mallinnus koodin, jotta me voidaan todellakin hyvin, hyvin tarkasti ennustaa se, että mitä sillä kokeesta tullaan saamaan.
Ja sitten on niin ammattitaitoiset miehet siellä Yhdysvalloissa tekemässä sitä.
Joo, aivan käsittämätön tiedemies tämä David Hall. Että harvoin tapaa niin tarmokasta ja huolellista ja tunnollista tiedemiestä, että David on rakentanut siis tämän koelaitteiston itse, kun sai sen professorin paikan Amherst Collegeista. Ja täytyy myös muistaa, että Amherst on siis tämmöinen college, eli se on, siellä ei ole jatko-opiskelijoita ollenkaan, vaan se on tämmöinen niin kuin kandin tason yliopisto. Ja sen takia se huippututkimuksen tekeminen täällä Amherstissa on hyvin vaativaa. Täällä Aalto-yliopistossahan minun ryhmässä niin kuin jatko-opiskelijat tekee aina suurimmat osat näistä töistä, yleensä väitöskirjatyönään, mutta Davidillä ei ole näitä jatko-opiskelijoita, silti pystyy näihin huipputuloksiin.
Siis Aalto-yliopistossa mallinnettiin ja Amherst Collegeissa tehtiin kokeet. Näin toimii hyvä maiden välinen yhteistyö. Mutta tässä, kun kokeista otettiin valokuvia Yhdysvalloissa, mallinnuksesta oli hyötyä myös niiden kuvien tulkinnassa. Mikko Möttönen kertoo, miten.
Kun nämä kokeet on niin haastavia, että jos vaan lähdetään sokkona jotakin tekemään, niin siitä ei yleensä seuraa nopeasti ainakaan se haluttu lopputulos. Että jos meillä on mallinnus edellä, niin jo tiedämme mitä katsoa. Esimerkiksi näissä solmujen tapauksissa nytten, niin ne kokeelliset kuvat, mitä sitä solmusta tulee, niin kun saadaan ne kokeelliset kuvat, vaikka se solmu olisi siinä, niin jos ei tiedä, että mitä katsoa siinä kuvassa, niin ei välttämättä tajua, että siinä on se solmu. Mutta kun meillä oli se, ne teoreettiset kuvat, että miltä sen pitää näyttää, niin me tiedettiin, että se solmu on siellä. Ja sen jälkeen itse asiassa keksin, tämän Davidin kanssa yhdessä istuttiin ja David sanoi, että et kyllä tässä kuvassa vähän näyttää, että siinä olisi kaksi rengasta. Ja sitten mä hyppäsin tuolista, että Jumalan kautta, että siinä ne on kaksi rengasta. Ja niiden pitääkin olla. Ja sitten mä selitin, että minkä takia siinä pitää näkyä itse asiassa kaksi rengasta. Ja ne on juuri näitä renkaita, mitä tässä katsoi tässä kuvassa alun perin. Että aina saadaan kaksi rengasparia niin yhteen kokeelliseen kuvaan. Ja sen jälkeen me tietysti otettiin niitä kuvia eri suunnista. Nähtiin, että okei, siinä aina tulee kaksi eri rengasta eri suunnista. Ja se oli niin kuin suuri läpimurto tässä hommassa. Ja sen jälkeen niin kuin, mä olin varma, että kukaan ei tule kyseenalaistamaan tätä tulosta. Me ei pelkästään niin kuin päätellä sen simuloinnin kautta niin kuin epäsuorasti, että onko siellä solmu vai ei, vaan voidaan tosiaan nähdä ne renkaat niissä kokeissa.
Kyse on fysiikan perusilmiöiden tutkimuksesta, mutta tälle löytyy myös hyötykäyttöä kenties, nimittäin kosmologiassa ja kvanttitietokoneiden kehittämisessä. Professori Mikko Möttönen jatkaa.
Kosmologiaan voisi liittyä kahdella eri tapaa nämä solmut, eli kosmologisia niin rakenteita, ja voidaan puhua niin kuin jopa aika-avaruudesta, ja minkälaisia rakenteita se aika-avaruus voi saada, niin on tutkittu, että voisiko tämä koko suhteellisuusteoreettinen aika-avaruus olla solmussa, ja mitä siitä seuraisi.
Mitenkäs kvanttitietokoneen kehittäminen hyötyy tästä tuloksesta?
Kvanttitietokoneessa on monia eri lähestymistapoja, että miten niitä kvanttivapausasetta voitaisiin käyttää hyväkseen laskennassa. Ja nyt yksi tämmöinen melko alkuvaiheessa oleva ajatus, tai ajatus on jo kypsynyt, mutta kokeet ovat aika melko alkuvaiheessa, on niin kutsuttu topologinen kvanttilaskenta. Ja topologia tarkoittaa nyt juuri tällaista niin kuin alaa, missä ominaisuudet, ei niinkään tarkka muoto, mutta jotkut tietyt ominaisuudet ratkaisee. Ja solmussahan se ominaisuus nyt on se, että siinä on solmu, joka ei aukea. Ja nyt, että minkälainen se solmu on, onko se umpisolmu tai merimiessolmu, niin ne kaksi erottuu topologisesti toisistaan. Ja tässä topologisessa kvanttitietokoneessa tehdään sen laskennan aikana ikään kuin tällaisia solmuja tai lettejä. Letitetään tämmöisiä lankoja toisiinsa, ja nyt se, että minkälaisille solmuille se on laitettu, niin määräisi aina sitten sen lopputuloksen laskennasta. Ja sillä tavalla tässä on yhteys kvanttitietokoneisiin tällä solmun kehittämisellä, mutta en nyt missään nimessä väitä, että näitä meidän solmuja voitaisiin suoraan käyttää kvanttilaskennassa, vaan on nyt ylipäätänsä, me ollaan nähty ensimmäistä kertaa tämmöinen kvanttimekaaninen solmu, joten se on tietysti hyvä uutinen näille topologisen kvanttitietokoneen kehittäjille.
Tämä on sitä musiikkia, jota tutkijat kuulevat, kun tutkivat ilmiöitä hyvin kylmissä olosuhteissa, lähellä absoluuttista nollapistettä. Ilmiötä tutkitaan kryostaateissa, laitteissa, joihin tuollainen valtava kylmyys saadaan aikaan. Kylmyydessä voidaan tutkia sellaisia ilmiöitä, joita ei nähdä tavallisessa lämpötilassa. Jatkamme nyt edelleen Mikko Möttösen seurassa. Möttösellä on nimittäin toinenkin tutkimus, joka kuten tuo edellinen julkaistaan Nature Physics-lehdessä, ja molemmat tutkimukset on jo julkaistu sähköisesti. Tämä jälkimmäinen julkaistiin menneellä viikolla. Kyse on siitä, että Mikko Möttösen ryhmä on onnistunut tekemään kokeen, jossa se sai lämmön siirtymään kvanttirajoitteisesti metrin verran. Tämä on tähänastinen ennätys. Siis metrin verran on ennätys. Tulosta voidaan käyttää kvanttitietokoneen jäähdytyksessä hyödyksi. Mitä on kvanttirajoittunut lämmön siirto? Siitä jatkaa nyt professori Mikko Möttönen.
Kvanttirajoittunut lämmön johtuminen tarkoittaa sitä, että jos mennään ihan tämmöiseen mikroskooppiseen niin kuin mahdollisimman pieneen skaalaan, niin ajatellaan, että siellä pienessä skaalassa on vain yksi tapa, millä lämpö voi siirtyä. Yksi, niin sanotusti yksi kanava. Ja nyt sitten tätä kanavaa pitkin, niin se lämpö voi itse asiassa siirtyä vaan maksimaalisesti jollakin teholla. Että se totta kai sitä voi siirtyä todella vähän, mutta siellä on yläraja. Eli tehoa ei voi siirtyä enempää kuin se yläraja. Ja sitä ylärajaa nyt puhutaan, että se on sitten se kvanttiraja, koska se yläraja pätee myös kvanttimekaniikan sääntöjen mukaan. Kvanttimekaniikasta voidaan johtaa tämmöinen yläraja sille lämmön siirtymiselle. Ja se pätee siis myös ihan arkipäiväisessä maailmassakin.
Tässä käytettiin fotoneja. Tämä oli aika mielenkiintoinen tämä, kun tässä tutkittiin siis fotonit. Fotoni on tämä valokvantti. Eli valohan, kun tulee tuolta lampuista tai auringosta, niin sehän on siis fotonivirtaa tämä valo. Siis fotonit sopivat tämmöiseen tutkimukseen, koska nekin siis siirtävät lämpöä.
Joo, kaikki hiukkaset oikeastaan voi siirtää lämpöä. Että oli se fotoni tai elektroni tai atomi tai mikä tahansa. Lämpöhän tarkoittaa energiaa oikeastaan, että jos sinulla on kaksi kappaletta eri lämpötiloissa, niin sitten sieltä kuumemmasta sitten energiaa siirtyy kylmempään. Ja energia per aikayksikkö on sitten teho. Eli sitä voidaan ihan teholla mitata sitä lämmön siirtymistä. Ja samalla tavalla kuin esimerkiksi meillä on, voi olla LED-lampu 10 wattia siinä tehoa, niin sieltä myös tulee sitten 10 wattia lämpöä tänne huoneeseen sieltä lampusta.
Tässä onnistuitte siirtämään lämpöä maksimaalisen tehokkaasti 10 000 kertaa pidemmälle kuin koskaan aikaisemmin. Tämä mitta on 1 metri, siis metrin matkalla onnistuitte siirtämään tätä lämpöä tässä kokeessa. Miten tuommoinen koe tehdään?
Siihen ensinnäkin vaaditaan, jotta me voidaan siis siirtää tätä lämpöä näin tehokkaasti, niin siihen vaaditaan tämmöinen suprajohtava linja, jota pitkin nämä fotonit kulkee. Ja mennään hyvin mataliin lämpötiloihin, siis alle 1 asteen päähän absoluuttisesta nollapisteestä. Ja näissä alle siis 1 asteen päässä absoluuttisesta nollapisteestä, niin luodaan täällä mikroaaltoalueella pääasiassa näitä fotoneita. Ja sitten nämä mikroaaltofotonit kulkee sitä suprajohtavaa siirtolinjaa pitkin, joka ei siis yhtään niitä fotoneita käytännössä imaise itseensä, vaan ne kaikki, mitä sinne linjan toiseen päähän laitetaan, tulee linjan toisesta päästä ulos. Sen lisäksi meidän pitää hyvin tarkasti siis saada ne linjan päät kiinni näihin kappaleisiin, jotka on kylmiä tai kuumia. Ja nämä kappaleet nyt meillä on ollut tämmöisiä pienen pieniä sähkövastuksia, muutaman mikrometrin mittaisia, noin punaisolun kokoisia sähköisiä vastuksia, joiden vastusarvo on sitten yritetty laittaa 50 ohmiin. Se on, eli tämä vastusarvo on ihan järkevän kokoinen, niin kuin mitä sähkömiehetkin tuonne voi kolvailla noihin meidän laitteisiin sisälle, mutta ne on vain äärettömän pieniä ne vastukset. Ja se vastuksen arvo, kun se on säädetty sopivasti tällä tavalla, niin se fotoni, joka tulee sitä linjaa pitkin, ei näekään sitä rajapintaa siirtolinjan vastuksen välillä, vaan se sukeltaa suoraan sinne vastukseen. Ja tätä kutsutaan impedanssisovitukseksi sähkömiesten kielellä. Ja me ollaan siis sovitettu nämä vastukset tähän siirtolinjaan todella hyvin, ja sillä tavalla päästy hyvin lähelle tätä kvanttirajaa lämmönsiirrossa.
Tässä on nyt edessä tällainen koelaite tässä pöydällä. Siihen on rakennettu sitten mitä?
Joo, itse asiassa tässä on tämmöinen piisiru, joka on 2x2 senttiä. Ja siinä piisirulla näkyy tosiaan tämmöinen pyöreä spiraalimainen rakenne. Kun katsoo sopivassa kulmassa, valo siitä heijastuu.
Mm-hmm. Niin näkyykin.
Siihen on siis kääritty metrin verran tätä suprajohtavaa siirtolinjaa. Ja se on ohutta alumiinia. Ja kun mennään alle sinne 1 kelvinin lämpötilaan, eli lähelle absoluuttista nollapistettä, niin se muuttuukin suprajohtavaksi. Eli siitä sähkönvastus häviää alumiinista. Ja sillä tavalla sitten ne fotonit siinä kulkee siinä alumiinilangassa, eli siinä siirtolinjassa.
Eli se 1 metri on tällä piisirulla?
Kyllä. Eli fyysisesti näiden 2 vastuksen välimatka on vain noin 2 senttimetriä, mutta siinä on välissä metrin verran tätä siirtolinjaa käärittynä tälle sirulle. Ja ne fotonithan ei suoraan loikkaa tästä ilmaan ja absorboidu sinne toiseen vastukseen, vaan ne menevät nimenomaan tätä siirtolinjaa pitkin.
Fotonit kulkevat siis siirtolinjaa pitkin ja koko tuo metrin mittainen siirtolinja on rakennettu piisirulle valtavan taitavasti. Tuon piisirun koko on suunnilleen 2 senttiä × 2 senttiä, eli se on hyvin pieni tila ja siirtolinja näkyy tuossa piisirun päällä renkaina.
Ja eihän tämän tarvitsisi olla rullattu tämän siirtolinjan tällä tavalla. Voisihan se olla oikeastikin metrin mittainen, mutta käytännön syistä ei haluttu tehdä metrin mittaista näytettä, vaan haluttiin sen näytettämiseksi 2x2 senttiä pitkäksi. Meillä on toki myös näitä näytteitä useampia. Joku on vain 1 sentti × 1 sentti, ja siinä on sitten 20 senttiä saatu mahtumaan sitä siirtolinjaa sinne.
Tässä kun katselen valossa tätä piisirua, niin siinä näkyy hyvin kaunina tuo, että kuinka siinä renkaan mallisena kulkee noita siirtolinjoja renkaanomaisesti, ja sitten se heijastelee tuommoisia revontulen värejä, kun katselee vähän eri kulmista. Nyt kun se fotoni kulkee siirtolinjaa pitkin ja se ei sieltä minnekään lähde, niin miten se pysyy tuolla? Kuinka syvä tuo linja on?
Se on vain noin 200 nanometriä paksu. Se on ohutta tämmöistä kalvoa siinä bioksidin päällä. Mutta se fotoni pysyy siinä sen takia, koska se siirtolinja on ikään kuin tämmöinen väliaine. Voit ajatella, että valo kulkee esimerkiksi vedessä, voi kulkea, ja se on yksi väliaine. Ja tämä siirtolinja on tämmöinen väliaine, joka on hyvin erilainen kuin taas tyhjiö. Eli se ei halua hypätä sinne tyhjiöön sieltä siirtolinjasta, vaan se pysyy siellä todella, todella tarkasti siellä siirtolinjassa.
Koe tällä tehdään sitten hyvin kylmissä olosuhteissa.
Kyllä, eli jäädytetään näillä tämmöisillä kryostaateilla, eli superpakastimilla nämä sirut. Tyypillisesti ne jäädytetään noin 10 osa-asteen päähän absoluuttisesta nollapisteestä. Ja ne voidaan laittaa 100 osa-asteenkin päähän ja allekin siitä näillä meidän kryostaateilla.
Tällä tuloksella on nyt sitten ihan selkeä hyötykäyttö, eli se on kvanttitietokone, jota voitaisiin jäähdyttää. Ei sunkaan lämmittää, vaan jäähdyttää tällä systeemillä.
Kyllä, että näissä itse asiassa näissä kokeissa oli semmoinen kiva puoli, että me ei pelkästään nähty tosiaan tätä lämmitystä, vaan myös pystyttiin jäähdyttämään kappaletta alle tämän sirun lämpötilaan ja nähdä, että sitten se kappale siellä metrin tai 20 sentin päässä myös jäähtyy. Jolloin koska se jäähtyy alle sen aloituslämpötilan, niin se ei voi olla mitään niin kuin vahingossa tapahtuvaa lämmitystä, koska se siru pikkusen koko ajan lämpiää, kun sinne laitetaan virtaa sieltä läpi, niin silloin se jäähtyminen kertoo meille sen heti, että joo, kyllä ne on ne fotonit siellä, jotka sitä kuljettaa lämpöä. Ja sitten kvanttitietokoneissa myös on hyvin tärkeää, että saadaan se muisti alustettua laskennan alussa, ja alustaminen tässä tapauksessa tarkoittaa sitä, että saadaan se jäähdytettyä energian pienimpään tilaan.
Jäähdyttäminen on ollut siis ongelma näille kvanttitietokoneiden kehittäjille. Eli ratkaiseeko tämä nyt oleellisesti tätä kysymystä?
Toivon niin, että tästä tulisi sitten tämmöinen standardi, joka sitten olisi kvanttitietokoneessa tämmöinen muistin alustin jäähdytin palikka. Normaalissakin tietokoneessahan meillä on prosessorin päällä semmoinen jäähdytysripa, josta sitten se lämpö pyritään säteilyn kautta, fotonien kautta, siirtämään pois. Ja samalla tavalla tuntuu mielestäni ihan arkijärjinkin kanssa sopusuunnassa olevat, että kyllähän jos siellä kvanttitietokoneessa sitä operoidaan ja siinä sitten se lämpiää, niin miksei sitä nyt haluttaisi sitten jäähdyttää. Ja tämä olisi nyt sitten se kvanttitietokoneen jäähdytysripa, mitä me yritettäisiin tehdä tulevaisuudessa. Siis tätä nyt havaittua ilmiötä, tätä maksimaalisen tehokasta lämmönsiirtoa pitkien matkojen päähän, niin voitaisiin hyödyntää hyvin todennäköisesti tässä kvanttitietokoneen jäähdytyksessä.
Voisiko tämä sama malli siis toimia siinä kvanttitietokoneessa? Siis samantyyppinen perustalta, että tästä tehtäisiin todella ihan kaupallinen laite.
Kyllä, nimenomaan ajatus on siinä, että jatkokehittämällä tätä saataisiin tällainen komponentti kvanttitietokoneeseen, joka jäähdyttäisi ja alustaisi kvanttimuisti.
Kerrottakoon tässä vielä, että näissä kahdessa tutkimuksessa, joista nyt tässä kerrottiin, ensimmäisessä käytettiin laserjäähdytystä ja haihdutusjäähdytystä tuottamaan tuo Bose-Einsteinin kondensaatti, ja tässä jälkimmäisessä taas tehtiin kylmät olosuhteet kryostaatilla, joiden ääntäkin tuossa äsken kuului. Eli kaksi eri laitetta, joilla toimitaan tässä. Eli Amherst Collegeissa Yhdysvalloissa käytetään tuota laserjäähdytystä. Mikko Möttönen sai kaksi julkaisua peräkkäin tunnettuun julkaisusarjaan Nature Physicsiin. Kuunnellaanpa vielä tähän loppuun hänen mietteitään tästä.
Tämä on nyt melkein oikeastaan niin kuin sattumaa toki, että nämä tulee niin kuin lähes peräkkäisinä viikkoina. Toissa viikolla tuli tämä solmu ja nyt sitten tällä viikolla lämmönsiirto Nature Physicsissa. Näitä molempia töitä on siis vuosia on tehty töitä näitä varten ja sitten nyt sattuu tulemaan näin lähekkään, että ei tämä todellakaan joka päiväinen asia ole ja en tiedä tuleeko koskaan tapahtumaan enää uudestaan urani aikana. Että aika häkeltynyt olin itsekin, kun sain ne uutiset, että molemmat jutut menee läpi ja se oli itse asiassa joulukuussa ennen joulua tuli peräkkäisinä päivinä sähköpostia tältä Nature Physicsistä, että ensimmäisenä tuli sähköposti, että tämä solmujulkaisu on nyt virallisesti hyväksytty. Ja se tuntui tietysti, jes, no niin, nyt sitä ei voi enää estää mikään. Ja sitten seuraavana päivänä tuli wow, että tämä meidän lämmönsiirtokin on periaatteessa hyväksytty. Ja siinä kyllä niin kuin tuntui, että ei tässä enää paljon enempää joululahjoja tarvitse.
Näin siis Mikko Möttönen Aalto-yliopistosta. Toivomme nyt, että noista tuloksista tulee sovellukset kvanttitietokoneeseen, jota koko ajan kehitetään ja josta nyt Möttösen mukaan on olemassa jo 1000 kvanttibitin koneita. Mutta siis kvanttitietokoneen massiivinen tuleminen on vielä edessä. Niitä kehitetään koko ajan. Minä päätän Tiede Ykkösen tähän ja toivottelen tähtikirkkaita iltoja ja öitä, jotta voitte tarkkailla kaunista tähtitaivasta. Hyvää viikonloppua kaikille!